Адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Беларускія школы перайшлі да 11-гадовага навучання, а неабходных падручнікаў няма. Вучні, якія сёлета скончылі 10 класаў, атрымалі дыплом аб базавай адукацыі, будуць змушаны скончыць курс сярэдняй адукацыі за адзін год. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Івенца. У нас у пасёлку ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду слухайце заўтра, а зараз беларускае замежжа. Вышэйшая школа публічнай адміністрацыі Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне з гэтага года бясплатнае. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі і раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця для беларускіх студэнтаў? Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа» яе вядзе Тацяна Поклад.
У беларусаў, якія плануюць сёлета вучыцца за мяжой, яшчэ застаецца магчымасць паступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў іншых краінах і скарыстацца праграмамі са стыпендыямі для грамадзянаў Беларусі. У суседній Польшчы, у блізкім да беларускай мяжы Беластоку, ёсць ВНУ, дзе можна атрымаць спецыяльнасць у самых розных сферах: тэлежурналістыка, ангельская філалогія, іншыя гуманітарныя спецыяльнасці, міжнародныя стасункі, міжнародны гандаль, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. Гэта прыватная вышэйшая навучальная ўстанова, акрэдытаваная ў Польшчы, дыпломы якой прызнаюцца ва ўсіх заходніх краінах. Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай імя Сташыца. На цяперашні момант у гэтай ВНУ вучыцца каля 15 студэнтаў з Беларусі. Ёсць і тыя, хто ўжо атрымалі дыплом і вярнуліся на радзіму. Сваім досведам вучобы і парадамі ў гэтай перадачы дзеляцца беларусы, якія вучацца альбо вучыліся там раней. Наталля з Гомелю і Алесь з Гарадзеншчыны.
Я учусь в Высшей школе администрации публичной имени Станислава Сташица в Белостоке. Коротко ФСАП на культурознавстве на первом курсе, ну уже на втором.
Я учился в 2006 году, поступил докладнее в 2005, а скончил в осень 2006 года. Это была такая магистерская программа для белорусов с двух заходних областей Беларуси.
Алесь Зарымбюк пасля заканчэння вучобы вярнуўся ў родныя масты на Гарадзеншчыне. Ён цяпер займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю, а вучыўся ён у Беластоку па праграме, якая акурат адпавядала яму на той час як дэпутату мясцовага савету. Як і цяпер беларусы вучыліся бясплатна.
У нас была праграма «Самужонт тэрыторыяльны», то бок мясцовае самакіраванне. І мы ўсе атрымалі дыпломы, вся наша група атрымала дыпломы, в якіх запісана, што мы скончылі вышэйшую школу адміністрацыі публічнай ці вышэйшую школу дзяржаўнай адміністрацыі Беластоку па спецыяльнасці мясцовае самакіраванне. Праўда, не ўсе беларусы скончылі, большасць скончыла.
Як і іншыя беларускія студэнты, якія дзяліліся раней сваім досведам вучобы ў Польшчы ў ранейшых перадачах беларускага замежжа, Алесь адзначае, што польская сістэма вышэйшай адукацыі блізкая да амерыканскай, у тым ліку і па той свабодзе, якую маюць студэнты.
Я скажу так, што ў нас была такая адмысловая, вось, як я ўжо казаў, магістэрская праграма для беларусаў, і ў нас ўсё было даволі свабодна. Хаця у нашых калегаў, якія былі грамадзянамі Польшчы, хаця ў нас была цалкам беларуская група, таксама навучанне было даволі свабоднае, і ўвогуле, наколькі я ведаю, гэта вышэйшая навучальная ўстанова, гэтая школа, яна дазваляе выбіраць сабе прадметы, даваць іх так, як ты лічыш патрэбным. Але ж, напрыклад, што тычыцца нашай праграмы, наша праграма была такой больш канкрэтнай, дэталёвай, і мы мусілі здаваць ўсё тады, калі нам гэта было пастаўлена ў расклад. Хаця, безумоўна, калі заняты ў гэты дзень, ці ты не можаш здаць, то зразумела, што ты можаш перадаць ў іншы дзень.
Алесь мае досвед ранейшай вучобы ў ВНУ, ў Беларусі, ў Гарадзенскім універсітэце і ў Літве, ў Віленскім педуніверсітэце. Алесь параўноўвае.
Што тычыцца атмосфери, ну, я могу просто порівнювати з Городецьким державним університетом, яким я вчився з 2002 по 2004 рік, то атмосфера абсолютно вольна. Мені здається, що це допомагає. Ніхто на тебе не тисне. Ти можеш абсолютно вольно користатися стільки, скільки хочеш інтернетом в бібліотеці, а можеш користатися вельми доброю бібліотекою, де можеш знайти літературу абсолютно на різних мовах. Тому у мене залишилися виключно приємні враження.
Будинок і технічне забезпечення вищої школи адміністрації публічної у Білостоку відповідає самим сучасним європейським потребуванням, так кажуть самі студенти. Про багату бібліотеку з виданнями на многих мовах і доступність самої широкої різностайної інформації для вчоби розповідала і Наталя, яка вивчає у вищій школі культуралюгію. Наталя попереджує, що якість отриманої едукації буде залежати від самих студентів, їх активності і самостійності. Тут не викладчики примушають студентів нешто вчити, а самі студенти мусять проявляти ініціативу. Моя суразмовця так само відзначила можливості вибору. Можна обирати різні мови для навчання, пропонувати включати у програму різні курси. Адмислово на просьбу студентів вони будуть організовані, будуть запрошені відповідні викладчики, коли раніше такий курс не викладався.
Є дуже багато таких дополнительних таких курсів. Допустим, журналистских, еще чего-то. Все время приезжают разные писатели, очень известные, интересные люди, и все время происходят с ними разные встречи. Очень интересно много всего. Просто если хочешь, то можно найти кучу занятий дополнительных, и сад он никогда не против этого, просто каждому твоему предложению всегда рад. Наша группа, то мы просили в этом году, чтобы нам сделали курс эсперанто, просто так для желающих. Я думаю, что нам его сделают.
У ефіры Радіо Свабода перадача «Беларуская замежжа». Пра магчымасці для беларусаў навучацца ў вышэйшай школе публічнай адміністрацыі ў Беластоку расказвае Таціана Поклад.
Наталля, якая вучыцца ў Польшчы пасля таго, як на радзіме была адлічаная з другога курсу універсітэту за грамадскую дзейнасць, яна была арыштаваная пасля падзеяў на плошчы ў 2006-м, летась вырашыла змяніць сваю спецыяльнасць. У Беларусі яна вучылася 2 гады на фізіка-матэматычным факультэце і пасля палітычна матываванага адлічэння была запрошаная ў Польшчу вучыцца па праграме Каліноўскага. Яна правучылася год у Беластоцкім універсітэце на інфарматыцы. І калі канчаткова вырашыла для сябе, што гэта не яе сфера, самастойна абрала сабе культуралюгію ў вышэйшай школе адміністрацыі публічнай у Беластоку. Пасля таго, як яна перайшла ў іншую вышэйшую навучальную ўстанову, яна перастала атрымліваць стыпендыю па праграме Каліноўскага. Так што гэта не быў самы лёгкі шлях, дзе можна было прыйсці на ўсё падрыхтаванае. За першы семестр давялося плаціць.
Зато я хожу большим удовольствием на учебу.
Складанная была процедура поступления?
Нет, нужно просто написать заявление на имя ректора, почему ты хочешь там учиться. Я тогда писала, ну, вообще, всю мою историю. Вот, о том, что поменяла университет. Ну, что я помню, очень сильно боялась идти к ректору, мне так страшно было. Но когда я к нему пришла, я ему дала заявление, он все сам почитал. И мне даже ничего не пришлось говорить, потому что он подумал и сказал, что вот он может тебе предложить так и так. Ну, что я за первый семестр плачу, а потом как бы получаю стипендию и освобождают меня от оплаты. Стипендия в этом заключается, что просто не платишь за учебу и, ну, что можешь спокойно учиться. И не нужно не сдавать никаких экзаменов, просто потом доносишь документы, фотографии, аттестаты, копию аттестатов переведенную.
Тое, што цяпер беларусы могуць паступаць на абраныя спецыяльнасці і вучыцца бясплатна, азначае, што стыпендыя выдаецца для пакрыцця выдаткаў на аплату самога навучання. Адміністрацыя гэтай прыватнай ВНУ вызваляе беларусаў ад шэрагу выдаткаў. Уступнага ўзносу, аплаты за студэнцкі білет, на жыццё сабе студэнты могуць і зарабляць. Хаця працу знайсці і спалучаць яе з вучобай не зусім лёгка, але гэта магчыма, кажа Наталля. І яна, і яе сябры, прынамсі, здолелі і працу знайсці, і вучыцца.
Трудновато, ну, возможно. Знаю очень много белорусов, которые работают где-нибудь.
Ну и те складано белорусам учиться по-польску. Наталья польскую мову учила, как и все калиновцы, несколько месяцев, а наилепше, бодай, допомогла практика, коли уже потребно было мовой користаться. И польские студенты допомагают. Наталья каже, что яна одинная в группе белоруска, ей допомагают с польской, а яна допомагает тем, кто выучает российскую.
Ну, просто польский уже очень похож на белорусский, поэтому как бы проблем нету. Ну, как бы до сих пор еще, я так говорю, не очень правильно иногда, но меня поправляют.
І на экзаменах праблема ў асаблівых няма, кажа Наталля, хаця выкладчыкі натуральна ставяцца па-рознаму. Адныя ўлічваюць, што для яе польская не родная мова, іншыя на гэта не звяртаюць увагі і ніякіх палёгкаў не робяць. Алесь Зарембюк вучыўся па адмысловай праграме для беларусаў, і добрыя веды польскай былі таксама патрэбныя, хаця вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку практыкуе і запрашэнне выкладчыкаў з Беларусі.
У нас было пару чалавек, якія не вельмі добра разумелі польскую, але ж увогуле в цэлым абсалютна нармальна спрымалася польская мова. У нас частка прадметаў была по-польску, такие довольно складанные предметы. Частка предметов читалась по-белоруску. Намагаліся организаторы, каб выкладчики так само были из Беларуси.
Один из важнейших выников учебы за мяжой – это так званый социальный капитал. Контакты, знакомства с коллегами и просто цікавыми людьми из інших краинов, которые после студентских годов допомагают у дальнейшей карьеры. У тех, кто будет учиться теперь, таких возможностей будет навод больше, чем у белорусских студентов, которые учились разом у одной группе на особной программе, каже Алесь.
Ну, наша программа была, видите, на жаль, только один наш выпуск. Шкода, что она далее не протягнулась, бо она все-таки была магистерская программа. А вот зараз уже те люди, которые пойдут учиться, они, насколько я володую информацией, что вот САП открывает набор, и навучание для белорусов будет бесплатное. Люди просто смогут отримать адукацию с первого курса. Абсолютно не тяжко там Белостоку почувать себе белорусом и вогуле. Вельми теплый, вельми такие консервативный, спокойный город. Может быть, для студентов это не самое лучшее, потому что студенты активные завжди стали все равно. Было где почить после университета, было где отзначить сдачу сессии, и абсолютно было цікаво. Цікаво было так само мати стосунки з тими білосточанами, чи з вогулі з поляками з Подляського воєводства, які там училися.
Алесю і його однокурснікам пакуль не вдалося використати, як має бути, отриманої веди і контакти у практичній праці. Але, коли Алесь Зарембюк був депутатом місцевого районного совету у 2003-2007 годах, веди придалися.
Ну і останні вибори, згодно з офіційними даними виборчої комісії, проіграв 2 голоси. Тому зараз не є депутатом. Але сподіваюся, що ще буде.
Тепер Алесь – один з координаторів руху за свободу у Градянській області. І він переконаний, що вищейша едукація у Беластоку – выдатная махчимость для тех белорусов, которые связывают свою будущую с працей на родиме и для родимы.
Я бы пораю просто як мага больш назапашваць контактаў. Акрамя таго, што нашыя беларускія студэнты будуць займацца там, ну, атрымоўваць вышэйшую адукацыю, вельмі шчыльна кантактаваць з Саюзам беларусаў у Польшчы, таксама падтрымліваць контакты з іншымі беларусамі, падтрымліваць контакты і в тым ліку навуковыя, напрыклад, з Беластоцкім універсітэтам, дзе вучыцца частка беларусаў па праграме Каліноўскага. Ну і таксама мець як мага больш сяброў сярод сваіх аднакурснікаў поляков, чтобы в будущем эти люди, которые отримают диплом высшей школы державной администрации, ну и которые вернутся в Беларусь и будут работать в неких державных посадах, в структурах местного самокарования, в органах улады, чтобы они просто могли скористовывать вот эти контакты, потому что те люди, с которыми они будут учиться, я абсолютно уверен, что так само будут тем или иным чином в органах улады Польши просто не запашивать не только веды, а лишь и контакты для того, как в будущем будовать такое доброе сябровское супрацовництво, культурное, так и экономичное между двумя державами.
Так каже Алесь Зарембюк, який обороняв магістерську програму у вищейшій школі адміністрації публічної у Беластоку. Гэта вищейшая навчальна установа пропонує білорусам і тепер можливість безплатної едукації. Заяви приймаються до 12 вересня. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» пра магчымасці і ўмовы навучання беларусаў у Польшчы. Адна з беластоцкіх вышэйшых навучальных установаў працягнула тэрмін прыёму заяваў ад беларусаў да 12 верасня. «Беларуская замежа» падрыхтавала Таццяна Поклад.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.